Azken urteetan, haunitz hitz egin da, haurdunaldi subrogatuaren inguruan. Lagundutako ernalketa teknika da, haurdunaldi subrogatua. Urrengo solasaldian, prozesua aski hurbiletik jarraitu duten Xavier Maritorena eta Itzol Garmendia bikote arraioztararen lekukotza hartuko dugu. Joan den azarotik, Intza eta Aiuriren guratxo dira haurdunaldi subrogatuaren bidez. Guraso izateko erabake hartuz geroztik, nahia errealitate bilakatu arte urte batzuk pasatu dira, eta Txipitxapa aldizkariaren maiatzako alean irakurri genuen moduan, ba bidea ez da arina eta laua izan, oztopoi ere aurre egin behar izan diete. Orain goizez, entzunen baldin badugu ere, Xavier eta Aitzolekin izanen dugun solasaldia, ba atxaldez bildu gara, goizetan lanbideak eta ardurak direla medio, ba nahikoa lan izaten baita. Xavier eta Aitzol, arratsaldeon, ongi etorri.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zemu zaudete denak?
Ongi, ongi gaude, ongi.
Intza eta Aiuri ere koskortzen?
Amarri lebete.
Amarri lebete pastu direnak istenpa batean. Jutu gabe, ja, aidire koskortzen, eta kusi dugu lagun beten jaio berri bet, eta da animeleko aldaketa ja.
Bai, ez.
Bai. Bai, askotan entzun izan dugu ahaztu egiten dela, ez? Zer den txikitasun hori ahaztu egiten dela, eta egia da, hartu gara, pues ahazten dela benetan, zer, ja, amarri lebetetan... Guri aztu zehu zerren txikia izatea aur bat, bai.
Bueno, gaian sartu itzinetik pandemia tarteko, azken hilabetetako bizipenez galdetzeko probestuko dugu. Jazko ikasturteak abaia eta hasi berri dugun ikasturtea, ezoiko hilabeteak, Xabiar zu etxetik kanpo irakaskuntzan lanean, eta zu Aitzol etxean zainketa lanean. Nolakoak izaten ari dira hilabete hauek, Aitatxo lanetan eta zuen lanbidetan koronavirusa tarteko?
Asmentanik erran behar dut, sortu zirelaik hemen pandemiatzen hasi eta gero hasi zen, ez, guretako, etxen egon barra ginen bai da bai. Lehenbizko hilabeteak ez gin sufritu deustako. Egi da tratzeko momentuen eta baino guk etxen bai uneko saltxa eta entretenimentu hogeitela gorde. Gero behin ja intzinera denboran, ba, lanera bultatu bihar horrek, eta bai erran, etze gustatzen zer realitate zenbat protokolo zenbat gauz inbertu nahin, sufritu, zerteko manerean, ez algaren burua galtzen ere ikasleekin zenbateko exigentzi, irakasleekin zenbateko exigentzi, baina, bueno, hola tokatu zaigu eta hala inbarko, intzinet.
Pues nire daukinez, ba, aitatasuna bukatu zitzaidan apirilean, eta, claro, ja, justu pandemia bete-betean gaudela, eta orduan, enpresakin itzein beharran aurkitu nintzen, nik nahi nuelako aurran zaintzan egon, eta orduan, pues, lan uste erabaki nuen, enpresarekin akordio batera iritsita, eta paroan agorain, eta bi urteko paroa, pues, aprobetxatuko dut, aurran zaintzen egoteko.
Ongi. Bueno, haurdunaldi subrogatu bidez, guraso izatea erabaki zenuten, zer da eta zergatik autu hori?
A ber, lehenbizik, nik uste behar dela ezberdintu zer da eta zer ez denez, mundu ez zabala bezain bertze pentsatzeko manera daude. Oide asmenta bat ernaiko nukena. Nik errango du jaurki orai zer den. Herrialde batzuten, emakumeek, baute eskubidea aitortu bat, non beraiek izaten alduzten aurrak, bertze persona baten dako. Oide hartu duen alizobratua. Emakumeek, baute bizi prozesu betian, ongi kesi zer den amaizetia, beraien dako zerbait ikeragarri da maizetia eta dute buruen idera bat eta da bueno, pertsona batek ezin badu ni presnago berendako gestatzeko. Oide pixket ardunaldu subregatue izgutxiten netako.
Eta gero autu hori zergatik egin genuen esplikatzeko, pues aizkenan mai gainan jarri genitun alde batetik harrera familia, bestetik adopzioa, bestetik ardunaldi subregatua. Eta ohartu ginen, ba, adopzioarekin adibidez, urte askotako prozesu baten aurren aurkituko ginela, etziguna bermatzen ere bukaera on bat izatea, guraso izatea, gutxeago bi aita izan da. Kasu honetan ere, guretzat kaltegarria da, bi aita izate horrek adopzioan ere kaltegarria egiten du, estatu askotan ezin dutulako egin, eta bata beste. Eta harrera familiaekin ere, ikusi ginen, etzigula, esa, epe bateako guraso izateko izan zitekela, baina igual ez guraso, luzerako guraso batez, eta orduan, ba, guretzako aurdunaldi subrogatua izan zen, berme haundiena, bagun egin un gurasotasunerako. Uh-huh. Eta horretik izan zen autua.
Uh-huh. Erabaki hartu arte, gaia usnartu, informazioa jaso, eta esperientziak izautzeko fasiare bizitu zenuten, zein izan zen zuen bidea?
Bale, enbizkoa beti tokatzen zaigu zerbait berri edela informazia. Ez duzu hartzen al olako erabaki potente bat, non badiren aldekotasune, kontrakotasunek ez da arastena. Bueno, nik aiti zen nahi dut, eta hoi din porta zaitena, eta bertze guzti eutzen adulta alde batera ez. Hoi ez da bidia. Informazioa biletuz, jendiak inez zuena prozesua hoiekin egonez, konpartituz beren esperientzie, gan ginen Bartzelonan, ibili ginen informatzen hango agentzi betzukin, eta gero ere Madrilea gan ginen alako konferentzi betera, eta parte hartu ginen hor. Ora, guztizu, estatu maian mugitu ginen, bai, toki diferentetara, baino eta barne prozesu ez aparte, jende honitzekin egon ginen.
Mm-hmm. Zein izan zen prozesua intzinera mateko indarra, eman zizuen unia?
Ba, alde batetik, Son Nuestros Hijos, dela Espainia Mailako asoziazio bat, osatzen dutena, prozesua egin duten gurasoek, osatzen dute. Eta, Xabier rekomendatu duen Madrileko konferentzia hortan, eukionun aukera prozesua bintzuten emakumeen testigantzak entzuteko. Ba, beraiek zergatik iten zuten, prozesu hau, nola iteko ze arrotasunakin adierazten zuten beraiek beste familie bati lagundu izana eta pues, hortan parte hartu izana beste batzuik guraso izaten lagundu izana. Eta beste aldetik, nik gehiena, nire kasuan behintzat, Xabier Madariaga kazetariarekin Bilbon egon ginen, beha familia osoarekin egon ginen, eta beraien gestantean arteko harreman eta esperientzia ezagutu bidena bar, ba, dokumental bat intzuten ere bai beraiek, eta dokumental hori ba, horretan, berentan ikusten da, famili eta gestanten arteko erlazio on hori noraino iristen dan, eta ze politia den, ez, beste aldi beren. Eta orduan, ba, esperientzia horiekin, pues, gure animatu ginen, gure bidea hori izango zela.
Uh-huh. Euskal Herritik, Ameriketako estatu batuetara jo zenuten, Euskal Herrian ez ezik, ba, Espainian eta Frantzian ez dagolako, arautua edo legeztatua, aurdunaldi subrogatua intzineraren zuen emakumea, Whitney eta bere familiarekin harremanetan jarri zineten, nolakoa izan zen urrats hori?
Urratxe izan zen urte bat fitiago gati Ameriketara, eta han guba ginen agentzi batekin kontaktu harremana ja hasie. Host of Possibilities, bueno. Agentzi bat, bai? Uh-huh. Fundatzailea emakume bat, non bigarren aur beti zen bartzuen bertze famili betendako, beraz subrogazioan aldekoa autu egin ez zuen, eta bai, uh-huh. Hola, berakin hasi ginen kontaktatzen. Gu bere ganagan ginen, erranez, bueno, guk guraso izen nahi dugu, eta badakitzuek nolabait harremanetan patzen zatela Ameriketako jendeakin. Egida, Espainiar mailan ere agentzia kontratatutu genuen, bai, bien arteko harremana beraiek intzakuten zu bilana eta, Nicole, hango agentziko neskak errantzakun bira, agentziuntera emakumeak tortzen dire, beren barnean duten zinegona edo ez da zinegona da, desira hoi bertze persona batzuei laguntzeko, gure gana tortzen dire, guez gara gaten inoren gana, guez gaude hemen, ez dugiten propaganda, beraiek tortzen dire beren baitetik. Eta nik, zauntzen duten emakumeekin harremanetan patuko atzut. Orduen, izan ziren, okeraz banago pare bat, ja pixke gure perfilekin olabaiteko zerikusia edo harreman bat onbidean gango zen, agura afinitateak eta konpartzen dutena, eta batez ere, ba, hoietako batekin, hasi ginen, harreman estu egiten, kasunten Whitneykin.
Uh-huh. Whitneyren berri jaso zenuten, aipatu bezala, momentu horretan ze bizipen izan zenituzten, ez dakit, zalantzarik sortu zitzaizuen?
gure lehenbiziko harremana eskai bitartez izan zen. Izan zen momentu nahiko berezia, zatik gusten zen bien artetik urduritasun pila bazagola. Genituen galdera pila bat alkarri galdetzeko, baina urduritasunak ere etzigun uzten ez, galdetzen. Eta aizkenan, bueno, nahiko ongi joan zen, eta Skype hortatik erabaki ginen, pues aurrera jarraitu nahi gendula, ezagutze prozesu baten aurrera jarraitu nahi gendula, eta gorna hasi ginen WhatsApp bitartez, pues eguneratuko tasunan, edo beno, nahiko maiz behintzat, pues alkarrekin izketan. Eta zalantzak, ba ez dakit, zalantzak nik prozesun beste arlo batzutan, igual bai izan ditut zalantza gehiago, baina kasu honetan ikuste gehiago dela eukidituguna kezka direla, ba, dana ondo jungo daneko kezka, dana ongi atera nahi dezuneko kezka hori gehiago izan da zalantza baino. Zalantzak pues, sortu zaizkizu pues, beste arlo batzutan igual papelio gauzetan edo agentzia gauzetan edo loko esan, baina Whitney dagokionez, ez zegoen ningo zalantzari.
Eki da Whitneykin, maten du gezurre baino hasi insolazion, eta berai mugitu ziren herrialde batera non berdegune gehiago bazen. Beraiek ere baserri munduko bazuten interesa. Beraiek ere, oza, batzien hain bertze gauz txikienetik, edo solasten ginen immigrazioaz, pasten zenaz, orai baden olatu honekin bizi dugune, baino lehenago ere bizitzen ditzen, solastu ginen, errezik deneta solasten ginen, eta nola, jo, ba, egin tinun, ados ez gine audenak, armen inguruen adibidez, ze politika zuten bereak eta guria kontrakoa da. Nola ez, ez gara euneko unean igualak, baino bai, zenbat sola esiten ginen, eta ze WhatsApp interminable horietak eskirtzen ditun elkar, eta bueno, bideoak eta fotografie bere familikoak, eta estudu zen harremana. Asimentatik usin, ostra, emakume hau ez, eta berak ere errantzakun gerora, nik ere sumetu nola interesa pizute duen elkar ezagutzekoa. Eta gero hartu ginen, jo, baina igual txue gara, eta solasteko gustora goten ginen.
Lerera intzintxu duzu ez, pixka bat nolakoa izaten da Whitney eta gestazio subrogatua egiteko prest dauden emakumen errealitatea.
Bueno, guk gehien bat Whitney negoera eta bere begon familia negoera ezagutzen dugu. Aurrez aurre ikusi dugulako ez, eta pues beraien egoera familia normal baten egoera da, izkenean beraiek lau semea laba dituzte, beraienak dianak, eta egoera ekonomiko normal batean bizi dira, horrekin esan nahi dut ez dutela egoera ekonomiko, osea ez dutela behar ekonomikorik.
Ez direla egoera kaskar baten iten, gu beraiek non gara, beraien etxean bazkaldu dugu, beraiek kanpora indugu turismo, indugu denetaik eta
familia normal bat da.
Normal bat. Bai. Gu bezala mengua, bezala garran nuke.
Eta gero, aparte, pues, esango nuke, bete behar dituztela gestazio egin nahi duten emakume horiek estatuatutan bete behar dituzte kondizio batzuk. Ez dut edo zeinekin prozesua, ez? Ta kondizioetako bat oso importantea, lotura genetikorik ez izatea. Adibidez, obuloa ez da beraiena. Beraiek bakarrik gestatzen dute. Obuloa donante izan behar da. Gero bestalde batetik, aurretik ama izan behar du, erditzen esperientzi bat eduki behar du, eta erditze arriskutsuek ez ditu izan, esa, ez ditu izanak eduki behar, ez? Ekonomikoki egoera ona eduki behar du, eta gero osasun aldetik, egoera fisikoa eta psikologikoa, baita ere, behidatzen zaie, eta prest egon behar dire, ba prozesua aurrera emateko.
Aurdunaldia jarraitu zenuten eta erditzeko momentu ere ailegatu zen, nola bizitu zenuten une hori?
Mo, asteko erran, torritziela Whitney eta Joe beren kotxean gure etxera, erran ez eldude. Ez, bielizakun deitu zakuten, ez uste dut, deitu zakuten, eta jo prestatu ginen, ja, aitzole, ja, ospitaleko maleta prestatu zuen, baina guko niken ez, guri eta ingin, bueno, rirrau, eta ganginen arata, beraekin batean, eta gero erartzen zaten Joeek, zaur peia zinen hor, zinen xil-xil eta normalan nintzen sola hasiten zuena eta mundu paraleloan bezala, mundu paralelo batean bezala nago lartan zaten. Gero ganginen ospitalera eta asmentati, jo, igual denekin izin deola, baino bai erizain, mediku, pediatran hurbiltasun erakutsi zakuten. Hurbiltasune bideldu ziren, nik uste admirazio bat ere bazutela Winnikiko. O, emakume hau ze ausarta den, zuendako zaiden iten ez, eta nola, pues, guk ere hortasola zinten ginen. Gero aitzolek anbarritzen zuen bueltan etxeraz, eta paper bat han justifikatu erginule, ja entzineti sinetu eginun, aurroi sortu entzineti guri izintzela. Ez? Eta paper bat atzen dut zaren, eta anbarritzen zuen, eta getu ginen Winnitani. Eta Winni mantziten alako lo bezala deskansatzeko pastia atzuk, eta arantzuten loakartuko da, ez? Eta nik geldu nintzen Winnikin, eta baskutik hartue, Whitney hor gantzen bitiak-bitieka eta loakartu zen, eta gero iretzarri zen, eta egon ginen, arra, maten zuen, zakit nola betartik gati, nire Andrea Whitney, ez? Hor egon ginen momentuen. Erditzen momentu ere, zesaria bitartzen zen ta, hemen, okerrez ban limanago, zuk ez duzu aukerik barnat gateko. Bat horrez itza egun anestesista, eta gontzen gurekin zuela zen, eta bire, kusten datzuet, ze esperientzietik ezaten pasatzen, ze desira duzuen guraso izateko nabari zaizu eta zatozte barnat. Utziko atzu eta iskin betian egointzate eta fua, gu subidon, baina bueno, barnat eta iskin betian eta karo, torri zen emizkoa, torri zen bigerna eta bakizu, sortzean igerrak eta ba, orduen ja, pues, emozionak, baina bueno, ni manso hartan jo nintzen mugitu iskin hortaik, aitzole errantzioten zato kusi, ni lehenbizien, nintzen mugitu, nintzen petrifiketu erteagatik, ez? Hor, esperuan. Eta gero ja, amairu egun egon ginen ospitalizetue. Fitegi torri ziren, 94 aste, eta bi egun, aitzol? Bai, bi egunetan. Eta orduen inkubadorak egon ziren, eta biztertu hortan erizaina zantu gintinun, harremanak estutu ziren, eta ja, kitzera gina zileke ospitaleko estantzia, torri zaikun enfermaratxo bat, eta bire, hau dene telefonu. Zue kusi ziteizuen. Deitzen bat azue, ni gustora gaineiz, eta ni bezala bertze, enfermera bat bertze erizain bat torko da, gustora gaingara bisite bat itera, eta zue kusi, bale? Ma, inongo kompromizio gabe, eta, bueno, pues, pastu ziren hiru egun, eta arren bide, mungi daie hau, ja hartzen nahi diogu ritmoa, eta deitu har diogu. Eta torri ziren, eta ziren bi emakume, iruetan hori urtekoa, torri zegoen lasainakin, torri zegoen gisedoekin, torri zegoen arropakin, izan ziren gura matxiek. Erra nahi dutena da, Ameriketako jendiakin nik lehenbizkoa beti izan dutela lako, pues, jankiek, kapitalistak, ekonomia, dirue, armak, beti ezkortasun beti dutela, baino tokatu zaigun esperientzia, han, laguntzeko borondate ikeragarrie eta zantutugun txoko guztietako ofizina eta denen laguntzeko bai. Ez dakit nola deskribitu baino bai. Gogua
alde guztietan jaso genuen laguntzeko prestutasuna izan administratiboki izan ospitalen gela bat eman ziguten gu biok han egoteko ospitalan da ez etxera joan barrizateko hori ez zuten egiten ere ez beste pazienteekin.
Hoi inorekin ez zuten egiten, eta atorizekun emakumea, eta zauzte tranken nik batzat konsigituko batzuen non baitetik harko dut, eta batze bat gehiago batu zakun zuten gartuan.
Aizkenan amairu egun esan duen bezala, izan zen guretzako kurso intensibo bat, ezken derrepente bi aurrekin zaude, eta toma guztiak ematen genitun, beraiek aholkatzen ziguten, laguntzen ziguten, hau hola hobeto, hau estera hobeto, eta guatera ginen handik, gure burun konfiantza batekin, gero etxean egon ginen garaien urrengo iaia bate bat, etxera torre aurretik egon ginen Ameriketan, ba, konfiantza batekin egon ginen ja sendotu eta orduan, pues, eskertzekoa. Eta alde guztetatik eskertzekoa izan zen, bai.
Winnik intzuen nolabait gestazioko prozesu guzi ez, nola ez, Joe lagundute, baina gero Joe behin erditzea prozesu eta Whitney etxen zagola jo tortzen zen gure etxea eta bire, orai hartaino Whitney zendamen induena praktikamente dena, baina orain nik posible dut. Gazin imigrazio zentrora, gazin seguritate sozialeko txartela tratzera, gazin, kara, Ameriketan bakizu, etxeak daude kotxean, gaten zakun tokitik, taksiste personal bat izango gainuke bezala hor, laguntza zakun papele guzekin, ez, osea, izan zen ikeragarri, bere partetik ere bai, nola, ze,
erresira, zuguten dena.
Bai. Bai.
Zer izan da itatxo izatea zuentzat?
Pues amets bat errealitate bihurtzea, hola, hitz gutxitan. Nere partetik bentzat izugarrizko poza, ze izkenen urte pila batetan ukatu izan diot, ez nere buruai aitatxo izango nintzen, ez pentsatzen nintzela izango. Pues ukatzen diozu ez, egoeragatik ukatzen diozu zure buruai, eta izkenen ikustea egoera horri buelta ematen diozula eta aitatxo izate iristen zehala, pues netako izan da nere bizin pasatzen gauzai politena. Eta gero bestalde batetik erabateko bizi aldaketa suposatu du. Azkenen pues ni Goierritik nator eta ordun pues bizitoki aldatu dut, lana utzi dut eta errepente bi aurrekin nago, ez? Zaintzan etxean bi aurrekin nago. Ordun erabateko bizi aldaketa bat, baino ez dutena ezergatik aldatzen, osea oso gustora nagoen bizi aldaketa bat suposatu du niretzat.
Bainetako pues aitzolek erranden bezala, ez? Ba ni klaro nuen, baino gaztetaik ez, noizbait aiti izango nintzela. Baino iruditzen zaiten bateoi gero eta etxeago harpatzen nahi nintzela, kusite zegoera baginu nahi antzinekaldean ez, eta bueno. Pues ni bezalako bertze mutiko ausar bat harpatu nuen, konpartitzen ginen nahi guraso izateko desira hoi, eta ba, antzinetin ginen, eta dira, borain non gauden, norek erraintzen.
Bueno, hasieran aipatu dugu ordunaldi subrogatuak gero eta ezaguna dela, ez? Egunerokoan, baino erranerak erraten du eta dioen bezala, ba zenbat buru hainbat aburu, hainbat iritzi eta pentsakera daude honen inguruan.
Bira, beti erran dut eta orai errain dut. Iritzi ezberdinak izeteak onuradunak dakar. Iritzi ezberdin hoiek elkarraitzea. Nik haunitzetan zein erreixa den Facebookeko titular bat konpartitzea eta leitutut publikoko artikuluak unen kontra Ukrainian inguruen ere aitu nuen. Ni aitu dut, igual, bihar baino gutxiago bertzen aldean? Pues igual bai, ez dut prestatu tesi betiteko moduen kontrakotasune sendo sutxuki defenditzen duen horien bezala, igual posible da. Baina informatu naiz. Eta nire burukin tranquil nago, uste dut ongi jokatu dutela, eta inoiz norbaite kontrakotasune baldin badu, eta nirekin solastu nahi badu, ez dut inongo problemik. Eta alde batetik ongi dutzuntzai kontrakotasune egotea, baino personoi ere favorez, inoiz zaitzen badute aldekotasunen iritzi bet, baz gelditzea bakarrakin, igual bi personena, edo igual guk zantu ditugun gestantia bezalakoen iritzi ere aitzia. Eta horiek denak aitzekin, honiken pensatzen badu ez da punto, baderki, ongide, jaindu bere barne prozesu oso bat, eta badu iritzi propio bat, oidein bardugune, gai guziekin, baina gutienez favorez, iritzi ezberdinak aitzia, gukin dugun bezala.
Aitzol eta Xavier, mila esker, onat etortzagatik, eta zuen esperientziaren berri emategatik.
Zuri tarte emategatik, esker mile.
Ongi zan.
Esker mile, zuei, gero arte.